Ефтините жилищни заеми, които БНБ отчете вчера, спад на лихвите до 5,4% през юни, изкушават доста хора да купуват жилища като първи дом, но и с цел инвестиции. От друга страна, в летния сезон потребителите се оглеждат било за наем, било за покупка на апартамент на есен, когато новопостъпилите студенти, например, търсят къде да се настанят. Как да бъдат избегнати неприятни изненади при този важен момент – покупка на жилище? За това ще говорим в следващите минути с Ирена Перфанова. Тя е председател на Националното сдружение недвижими имоти. Добро утро!
Добро утро!
Кажете, има ли правила, има ли практики на зарибяване с фалшиви оферти на пазара на имоти и какво трябва да следим, къде, за да не станем жертва на такова зарибяване?
Ами, за съжаление, има такива практики. Не знам дали би било успокояващо да кажа, че такива практики имало и в други държави, но с течение на времето те са изчистени, докато у нас като че ли все още не е намерен най-правилният механизъм, за да бъдат спряни тези практики. Но няма значение, ние се борим и имаме някакъв напредък в тази посока. Тук става въпрос за начина, по който се публикуват рекламите в имотните портали, там където е конкуренцията между агенциите за недвижими имоти и където всяка една агенция иска да излезне или по-напред в редичката с офертите или пък да привлече клиентите на другата агенция. И по тази причина определени фирми за недвижими имоти, които са предимно специализирани в наемния пазар, си позволяват да пускат реклами, които са на несъществуващи имоти или имоти, които вече са отдадени под наем, или пък съдържанието в тези оферти не отговаря на действителната оферта. Тоест подменени снимки, некоректно описание на имота, по-ниска цена. И когато клиент се обади на тази така добре изглеждаща и привлекателна оферта, обикновено се оказва, че всъщност тази оферта е отдадена под наем или имотът е продаден и агенцията трябва да предлага някакъв друг имот. А всъщност такава оферта може би не е имало никога.
Защо се прави това? Защо се прави това? Защото няма достатъчно качествени жилища, които се продават и за това се показват само тези, които биха хванали око? Така ли?
Когато има в една оферта комбинация между хубави снимки, т.е. виждате едно по-луксозно жилище и по-ниска цена, нормално е клиентът да бъде привлечен от комбинацията от тези две качества на офертата и да се обади в агенцията за недвижими имоти. Когато се обажда на тази агенция, тъй като тази оферта не е реална, агенцията казва, че това жилище току-що е било отдадено, но може да предложи нещо друго. И по този начин се опитва да прихване клиента.
Продължаваме да говорим с председателя на Националното сдружение недвижими имоти Ирена Перфанова. Прекъсна нашия разговор. Не знам доколко слушателите ни разбраха какво казахте за разликата между една фалшива оферта и снимка и реалността след това, която виждат при обиколката на имота.
Аз опитам отново и да поясна. Когато имам в една оферта комбинация от много хубави снимки, показващи едно по-луксозно жилище с много атрактивна цена, клиентът е привлечен от тази комбинация от факти, които характеристики на офертата и се обажда в агенцията за недвижими имоти. Когато тази оферта е фалшива, агенцията за недвижими имоти обикновено казва ми всъщност този имот току-що беше продаден или отдаден. Искате да ви предложим нещо друго. Тоест, агенцията некоректно подхожда за привличането на клиенти към своята фирма. И клиентите би трябвало да си дадат сметка, че ако агенцията по този начин подхожда от самото начало за да привлича клиентите си, то по какъв начин ще бъде оттам нататък обслужена фирмата. А много често клиентите са разочаровани от това, че оттам нататък тази фирма не ги води на никакви луксозни имоти, защото цената, която първоначално ги е привлякла, реално е неадекватна към сегашното състояние на пазара. Т.е. прилагат се едни такива кукички за привличането на клиенти, които не са, се отчитат като лоялна практика на пазара на недвижими имоти.
Нека сега да кажем.
Други характеристики
да.
Могат да бъдат. Може да бъде некоректно локацията на имота, може да бъде некоректен етажа на имота, годината на строителство, цената включително. Ако да кажем един имот е обявен в повече агенции за недвижими имоти и го виждате във всяка една агенция на различна цена, клиента се обърква и не знае коя всъщност е реалната цена и инстинктивно подхожда към най-ниската цена, за което може би собственикът на имота не е уведомен, че имота се предлага на такава цена.
А какво можем да направим, ако разберем, че зададен имот се обявява и поддържа по-висока цена от тази, за която е дал съгласие продавачът?
Клиентът трябва да внимава, когато отива на огледи и когато иска да научи всички характеристики на имота. И лично моят съвет е преди да предложи цената, която е склонен да плати за този имот, независимо дали става въпрос за наем или за продажба, да поиска от агента, който му показва този имот, абсолютно отговор на абсолютно всички въпроси за всички характеристики, които биха повлияли при определянето на цената. Тоест да не се договаря цената на сляпо, преди клиента да е запознат с детайлите около този имот.
Такъв ли е случай с закупуването на ателие за жилищни нужди? Смятате ли, че става ясно при покупко-продажбата, че купувачът всъщност получава ателие? Това записва ли се в нотариалният акт?
Да, категорично. Категорично статута на имота, който се закупува, се записва в нотариалния акт. Няма как клиента да купи, да си мисли, че купува жилище, в нотариалният му акт да пише ателие. Проблемът може да възникне, ако некоректно е описан имота в предварителния договор или клиентът не е запознат в момента, в който започва самата сделка, т.е. даването на капарото, първите договорки за цената, която ще плати за имота. Пак се връщаме на това дали е запознат клиента с детайлите, за да даде своето предложение за цена, на която е склонен да закупи този имот. Т.е. ако в предварителния договор е описано некоректно като жилище, в момента в който стигне до нотариуса, там няма как да остане скрито, тъй като нотариусът работи с документи и с проекти.
А дори да е закупил...
е записано в проектите.
Дори да е закупил ателие и да го знае това. Налага ли се след това промяна на предназначението?
Ами, не винаги е възможна тази промяна на предназначението и зависи за каква цел ще бъде използвано. Ако се използва за жилищни цели и иска да използва тези данъчни преференции, които му дават отстъпка 50% от данък сгради, ако му се води основно жилище, да, би следвало да промени статута, за да стане жилище, за да може да се възползва от това. Но в противен случай зависи за какво ще се ползва. Ателието, това е един обект, който е по принцип предвиден за творческа дейност. За да може да му се промени предназначението, то трябва да може да отговаря на изискванията за жилище. Тоест трябва да има кухненска част, обособена, санитарен възел, самостоятелно помещение или дори да са преходни помещения, трябва да може да се обособят тези помещения, които са задължителни за едно жилище. И нещо много важно, че трябва да има и паркомясто за него или гараж. Може в много сгради това се явява причината строителите да кръщават определени обекти като ателиета, тъй като не им достигат местата за паркиране.
Да. Често ли се продават такива ателиета за малки апартаменти жилищни? Какво показва вашата конкретна практика?
Ами, има ги в практиката. Не би казала дали е често или по-рядко, но ги има в практиката. В почти всяка една сграда може да се срещнат такива ателиета. Много често могат да се видят на вторите нива на мезонетите, също стаите обявени като ателиета.
Да.
Към тях включително трябва да може да се обособи някакво складово помещение, за да станат жилища. Независимо дали е вътре в самото ателие или е, да кажем, мазе в сградата, това са характеристики за жилища. Ако тези характеристики липсват, няма как да се промени предназначението от ателие към жилище.
Вие казахте преди малко, че много често вместо снимката, която е представена в интернет, се показват едни мръсни, неремонтирани жилища за продажба. Въпреки това, всички тези жилища държат висока цена на пазара. Смятате ли, че има картел при брокерите, за да държат такава висока цена? Имам предвид тези, които все още са нелегитимно на пазара.
Не бих казала, че това е някакъв картел за задържане на висока цена и не бих казала, че агенциите за недвижими имоти определят цените на пазара. Агенциите за недвижими имоти могат да бъдат съветници за това какви са в момента пазарните цени, но цената на един имот се определя от собственика. В много случаи агенцията за недвижими имоти казва на собственика, че цената, която иска, не е реалната цена и тя е по-висока от пазара, но собственика продължава да настоява за тези ценови нива.
Но има и обратния вариант, когато самата агенция изисква от собственика една по-висока цена, може би с цел печалба от процента.
Ако това се случи, то агенцията за недвижими имоти трябва да е доста убедена в това, че може да постигне такава разлика. И ако го прави, това трябва да е съгласувано с собственика. Ако агенцията на своя глава качва цената нагоре, без да е съгласувано с собственика, това не е добра практика. Освен това, агенцията не би следвало да има интерес да го прави това нещо, тъй като по този начин излиза на пазара с една скъпа оферта, която е трудно продаваема или трудно отдаваща под наем.
Но при ограничения брой оферти и добри жилища, може би това е възможно да се продаде едно такова жилище на по-висока цена.
Възможно е да се стигне. Ако в един район има по-малко предлагане и по-завишено търсене, възможно е да се постигне по-висока цена на имота. Но това трябва просто да бъде съгласувано със собственика.
Добре.
Няма нищо лошо в това агенцията да каже, вие искате тази цена, но всъщност вие можете да постигнете много по-висока цена. Нали, в този случай, когато един агент защитава интереса на продавача, това е негово положително действие да посъветва продавача, че може да постигне и по-висока цена. Но той трябва да бъде запознат.
Добре.
Тоест, агенцията не може сама да решава на каква цена да продава имота.
Благодаря ви за тези съвети, които дадохте за хората, които са решили да купуват дом. Ирена Перфанова, председател на Националното сдружение недвижими имоти.